cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, na temu 900. godišnjice rođenja svetog Simeona Nemanje i 200. godišnjice rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica, koje je održao u nedjelju 8. decembra 2013. godine u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog u Čikagu. Predavanje je održano nakon svete arhijerejske liturgije koju je na 24. nedjelju po pedesetnici visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio u Čikaškoj Sabornoj crkvi u sasluženje prosvećene gospode episkopa Novogračaničko-srednje-zapadno-američkog Longina i zapadno-američkog Maksima.
Vaša preosveštenstva, časni oci, draga braćo i sestre. Ovdje je pomenuto kako je vladika Maksim sinoć držao ovdje slovo i razgovor o svetosti. Svetost je zvanje Božje, to je zvanje onih ljudi najuzvišenijih u istoriji roda ljudskoga, jer nema uzvišenijeg stvorenja od svetog stvorenja. Takvi su sveti proroci, sveti apostoli, sveti Boži ugodnici, a priziv svakog ljudskog bića, a posebno oni koji Boga vjeruju i njemu se klanjaju, jeste da budemo sveti. Budite sveti kao što je svet Otac vaš koji je na nebesima. Nema većeg zvanja i većeg prizvanja od toga zvanja i toga prizvanja. Međutim, dogodilo se nešto što je veoma zanimljivo u istoriji crkve do naših vremena, da je svetost postao pojam koji se ne tiče svih nas, nego to je nešto izuzetno za pojedince u istoriji. Ima to i svoje osnove, jer sigurno da među mnogima kroz istoriju ipak imaju pojedinci koji su najbliži Bogu i koji su se ispunili tom svetinjom Božnjom. Međutim, ako stvari gledamo evanđelskim očima i apostolskim očima, onda svaki onaj koji je kršten u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, koji je primio pečat dara Duha Svetoga, on je po svome zvanju, ali po svojim svojstvima sveti. Zato nemojte se čuditi kad čitate naročito poslanice apostola Pavla, gdje on piše svetima u Korintu. Nemojte se čuditi što i u liturgiji svetoga Jovana Zlatoustog, evo i danas smo je služili. Ona završna riječ liturgijska, ona kaže svetinja, svetima. Ko su ti sveti? Sveti koji su u kalendaru. Pa evo danas, da mi smo te riječi izgovorili, i zar vi niste pristupili, jedan veliki broj vas pristupili na taj poziv svetinja svetima, pristupili ste da primate sveti, da primite svetinju na svetinjama. A da niste kršteni, da niste miropomazani, da se ne trudite da živite po svetosti, onda ko bi vama dao pravo da pristupite i ko bi dao pravo i nama da kažemo vama svetinja svetima. Kad ovo govorimo, onda već i govorimo onome o čemu treba i da razgovaramo o dvojici svetih Božjih ljudi, svetome Simeonu Mirotočivom i svetome Petru drugom, cetinskom pustinjaku, lovčinskom tajnovicu. Sveti Simeon Mirotočiv, vlada prije 900 godina rođen, nećemo svo njegovo žitije, nepotrebno je da se njegovim žitijem bavimo, međutim činjenica je da je on bio vladar, a svaki vladar, da bi stvorio svoju državu kao što je stvarao Sveti Simeon Mirotočiv, nije to baš jednostavna priča. Nijesu sva sveta ona sredstva kojima se stvaraju države i koje upotrebljaju vladari na ovoj zemlji, pa među njima je Sveti Stefan Nemanja. Zašto je onda on sveti? Mi smo ove godine obilježili 1700. godišnicu svetoga ravnapostolovnog cara Konstantina. A te vide, car Konstantin je tek pred smrt svoju primio svetu tajnu krštenja. A znate li to da je on još kao mnogobožac sazvao prvi vaseljanski sabor, jedan od najznačajnijih sabora u istoriju crkve, 325. godine. On koji je prenio prestolnicu velikog rimskog carstva, prenio u mali grad Bizant na Bosforu, tu prenio. Po čemu je sad taj dojučerašnji mnogobožac? Šta je to što je učinilo da ga mi, posebno pravoslavni narodi, jer na zapadu, da znate, nije on baš toliko, znaju veliki je, priznaju ga i u Europi, pa evo i u Americi veliki je, tako dalje, ali i ne bez razloga, oni ipak nijesu baš toliko raspoloženi da ga računaju među se. Zašto? Tu je sad ona naša ljudska, jedan osnovni razloga u stvari jeste što je car Konstantin rođen u Nišu, što je premjestio prestolnicu velikog i moćnog rimskog carstva iz Rima u mali gradić na Bosforu, tu na razmeđu Europe i Azije i Afrike, ako hoćete. Genijalna koncepcija. I što je, prenijevši tamo svoju prestolnicu, u stvari imao ne samo viziju velikoga vladara i državnika da zagospodari sudbinama svijeta, što i to imao, nema nekakve sumnje, nego isto vrijeme osjetivši, saznavši moć Hristovog i krsta Hristovog i hrišćanske vjere, on je htio da se distancira radikalno od paganskog Rima Julija Cezara. On je htio upravo da stvori hrišćansko carstvo. On ga je stvorio, hrišćansko carstvo, oslobodivši se od paganskog Rima, od onog obogotvorenja paganskog imperatora rimskoga, koji je bio proglašen za Boga, za božanstvo, i njega su i prema njemu su se odnosili, dokle nije prešao na istok kao prema božanstvu. Dakle, velika, duboka misao njegova, koja ga je podstakla jednostavno da on utemelji istočno-romejsko, ne više rimsko, nego romejsko, hrišćansko carstvo, koje je 1000 godina vladalo sudbinama svijeta. Blagodavajući tome, i mi smo postali hrišćani, mi svi Sloveni, a evo prvenstveno mi Srbi, Bugari koji smo tu bili neposredno u blizini Carigrada, blagodarići upravo toj vizi, tom nadahnuću Božjem, to se vidi upravo cara Konstantina, koje je on doživio, i to je ostalo zapisano i kod Laktancija i kod Jevsevija Kesarijskog, zapisano da je on imao viđenje časnog krsta, to vi sve znate, u vremenu kad je trebao da ratuje sa na Milijskom mostu sa svojim protivnikom, tadašnjim vladarem u Rimu, da ratuje sa njim, i on je očevidno onaj bio moćniji, imao više vojske, imao više naoružanja, sve više. I ovaj očevidno bio zabrinut šta će biti. I na kraju njemu se časni krst javio, vidio je na nebesima zapisan, reče, en tuto nikad, ome pobjeđuju, ome ćeš pobjediti. I on je dao na zastavu svojih vojnika da se urade ta znamenja časnog krsta i on je na Milijskom mostu do nogu potikao svoga protivnika i zagospodario je i istokom i zapadom. I onda je poslije toga došlo do onog znamenitog događaja u Milanu, shvativši moć Kršćanske crkve, nemoćne crkve, to jeste da se moć prokazuje u nemoći. Kao što kaže sveti apostol Pavle, jer šta je krst i raspeće nego nemoć? Krajnja nemoć ljudskoga bića, tasnije krst. Krajnje poniženje. I iz te nemoći, iz to krajnje poniženja Hristovog, iz groba Hristovog, iz njegovog Golgote i raspeća, on je tu osjetio, nije to mogao kao čovjek da doživi. Prosto, ipak je tu zaista bilo neko Božje znamenje da on se dočepa časnog krsta i da taj časni krst bude pobjednik. Ono što mi pjevamo, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Ono što je najnemoćnije, Bog izabira da njime pobjeđuje u ovom svijetu. Ja čitam ovih dana Stari Zavet, ne samo ovih dana, nego stalno se njime bavim još i dok sam bio profesor na fakultetu. I moram da priznam, čudim se i divim se tom jevrejskom narodu i sabranom prvom Božijem narodu. Pa kad čitate tamo, naročito posle cara Davida, istoriju Izraelskog carstva sa središtem u Samariji i Judejskog carstva sa središtem u Jerusalimu i vidite te sukobe, te svađe, te pokolje, ta ubistva koja traju, koja tu borbu za opstanak tog male šake tog naroda među ovim ostalim narodima, pa i njegovo ponašanje koje po nekoj ljudskoj logici, pa logici i ne miriše mnogo na svetinju i na svetost. A u isto vrijeme vidiš da iza svega toga je kroz sve to ima neko koji je to sveto sjeme toga naroda izabrao da bude znak i znamenje svim zemaljskim narodima i kako bi se pokazalo to i kroz ličnost Hristovu iz roda Davidovog. I tako, za vreme cara Konstantina, i tako i za vreme Stefana Nemanje. Znate, mi sagradili ovaj hram, naše vladike su to vidjeli, ljuti mi se moja knjeginja iz Crne Gore, što mi jesmo i nju pozvali na osvećenje toga hrama od Gvozdenovića, iz sada Ivanković, ovdje vaša sugrađanka, a ništa, hram tamo stoji, doći će ona, ne sumnja, ja. Sagradili mi taj hram, u tom hramu podigli, imamo dva pirga, dve kule. Jedna je kula svetog Jovana Vladimira, prvog zlatskog srpskog vladara iz 11. vijeka, a druga je kula, drugi pirg je svetog Simeona Mirotočivog. Zašto Simeona Mirotočivog? Pa prije svega i za svega zato što je Simeon Mirotočivi se rodio na Ribnici u Podgorici. I mi se gordimo Zečani, ili sad kako se zovemo Crnogorci, da smo odatle mu sve ta loza miče, te se njome pokoljenja diče. Simeon Mirotočivi, Stefan Nemanja, njegov birg, njegova kula, a u samom hramu imamo s jedne strane urađenu mozaiku sa južne strane, ispod gore one pjevnice, odnosno horosa, ima nekoliko tih horosa, ne samo ovaj glavni, sa lijeve desne strane, tamo je loza Nemanjića, sveti Simeon, onda redom Nemanjić i sve do cara Uroša. S druge strane, nismo mogli mi da odolimo, da ne postavimo i svetu lozu Petrovića. Sa druge strane, sa sjeverne strane, tamo su odreda počevši od Danila, mitropolita, vojevodi časlovske zemlje, kako je zapisano za njega, i onda redom sve do kralja i gospodara Nikole I. Petrovića. A ovamo pirg svetog Simeona Mirotočivog, i sada se radi u tom pirgu krstionica starohrišćanska, koja će biti prenijeta sa Zlatice za pogružavanje, za krštavanje u pravom smislu. Ja, nažalost, mi smo nekako malo se uticali su na nas i ova naša braća Latini, pa se mi sad krštavamo sa kropljenjem. Međutim, naš vladika Danilo, koji je bio budimski, on je govorio, da, kaže, svi Srbi bi trebali da odu u Jerusalim da dopune krštenje, da se pogruze u Jordan. Jer to je pravo. E sad mi vraćamo starohrišćansku krstionicu u pir svetog Simeona Mirotočivog, da tu se moji Montenegrini, Crnogorci, da se oni tu krštavaju, da se krštavaju na pravi način, pa kad se krste na pravi način i to u pirgu svetog Simeona Mirotočivog, sve će nam onda biti jasno. Sve će biti jasno, mnogo jasnije nego što je sada. Jasno. A da bude lepša priča, vi znate, u manastiru Hilandaru postoji loza svetog Simeona Mirotočivog, koja je iznikla iz njegovog groba kada je sveti Sava 1207. godine njegove mošti prenio u Studenicu da pomiri zavađenu braću Vukana i Stefana. To je usud srpski kroz svoju istoriju do danas, ne mogu Srbi, a da se ne kolju, da se ne svađaju, da se ne dijele, da se... E, mošti svetog Simeona stigle da se pomire braća, a onda Bog blagoslovio Lavru Hilandarsku da iznikne loza iz nje. I kroz vjekove mnogo djece je rođeno od grožđa te svete loze. Među njima i jedan sultan je rođen, koji je od Mare Branković, koja je posle, blagodareći tom rođenju, od te loze Kakovo, koje je najbolje imanje i sada manastira Hilandara, priložila svetom manastiru Hilandaru. E sad, pošto mi imamo taj pik svetog Simeona, onda smo jednostavno, ja odem ja u Hilandar prije 2-3 godine, zamolim starce u Hilandaru, dajte mi jedan lastar od loze svetog Simeona, da to zasadimo kod pirga. I starci ovi stariji shvatili to, razumjeli, iako postoji pravilo da se nikome ne daje od te loze hilandarske, oni naprave izuzetak i dadu meni taj jedan lastar. I idući na Ivanjicu sa ocem Stefanom, koji je sad i prvi u Svetoj Gori predsjednik Svete Gore, u ime manastira Hilandara, pitao mene, jel radimo, što čekamo bro? Pa rekao, čekamo da mi donesu lastar od gore od loze. Koje loze, kažu? Pa rekao, od loze svetog Simeona. Pa ko je to ti mi dao? Pa rekao, ja sam, nisam bez blagoslova, ja znam red i poredak. Ja sam tražio sabora staraca da mi to daju i oni su meni to dali. Slušaj, kaže, to je nedopustivo, kaže, to što ste. Pa rekao, slušaj, oče Stefane, mi smo vama iz Podgorice dali svetoga Simeona Mirotočivoga. Zar nemamo pravo jedan mali lastar da nam vratite za njega? Pa slušaj, vladik, ja ću da se molim Bogu da ti se taj lastar osuši. Dobro, oče Stefan, a ja ću da se molim Bogu i svetom Stefanu da se on primi, pa da vidimo čija će molitva biti jača. I tako prije 3 godine i ove godine rodila loza svetog Simeona pored pirga svetog njegovoga, i prve grozdove sam ponio za preobraženje u Ercegovinu, djedovinu svetoga Save, šta da radim, tamo vladice Atanasiju, u mirovljenom Emirku i Frigoriju i Dodiku, bio i on tamo, oni su prvi koji su okusili od te loze, a obećao sam za iduću godinu, ako Bog da, rodi loza, a hoće da odnesem 3 grozda mome dobrome ocu Stefanu,
u Hilandar da vidim da je molitva moja bila jača od njegove molitve. Dakle, sveti Simeon zaista divni, divni korijen. Ne samo svoje loze, svoga plemena bratstva Nemanjića, nego korijen jednog naroda zemaljskog koji se zove srpski narod. Onaj koji je bio manastir u Dečanima, vidjet će da u hramu, onom centralnom dijelu, naosu, sa južne strane, tamo da se nalazi loza Jesejeva. Jesejeva loza, to je Jesej, je rodio cara Davida, to je Davidova loza, a Davidova loza, to je Hristova loza. I onda počinje redom od Jesejeve loze do Davida, pa Solomona, pa redom. Ta loza prvog izabranog Božijeg naroda, ta kičmena moždina njegova, preko njega kičmena moždina sveukupno čovječanstvo, nema nikakve sumnje. Jer je tu korijen i tu je početak i temelj sveukupne istorije roda ljudskoga. I zato Bog, vidite, ove naše braću Jevreje, i kad su otpali od Hrista, opet Bog negde tu njih čuva do tog posljednjega, kao neke čudne svjedoke te velike i svete istine Davidovske porijekla Hristovog. Ne mogu bez Hrista, neće mnogi od njih da ga prihvate, ali ta loza je ona koja je temelj ljudskoga roda i ljudske istorije. I svega svetoga i časnoga u ljudskoj istoriji. A u priprati hrama u Dečanima, divna priprata na koje je živopisano sve žitije svetih Božih ljudi i sva čudesa Hristova, čudesna je ta priprata, tamo ste naći, pored krstionice, naći ćete prema istoku lozu Simeona Mirotočivog. I u toj lozi na jedan put vi vidite ono što je loza Jesejeva i Davidova bila za izabrani Boži narod, to je loza Simeona Mirotočivog za novi izabrani Boži narod, jedan od Božjih zemljih naroda, a to je ovaj narod kome je Bog dao mjesto življenja, dao mu je i vremena u kojima će da živi i u kojima treba da donosi svojih plodova, da bi i on se pokazao da je zaista sveti Božji narod. Dakle, loza Nemanjića je nešto što je mjera bića ovoga naroda, ugrađena u tu lozu Jesejevu, u Hristovu lozu. I sa te strane Simeon Nemanja je ravan, nema nikakve sumnje, caru Davidu. I onom Avramu, Isaku i Jakovu, ono što je bio Isak, Jakov, Avram, za izabrani prvi Božji narod, to je Simeon Mirotočivi sa svojim svetim Savom, Stefanom Prvovjenčanim i sa svojim lozom za ovaj jedan od izabranih Božjih naroda, kakav je srpski narod. Sveti je narod, ne zato što je biološki sveti, što je to ima neku plemenitu posebnu krv, nego zato što je kršten blagodareći Simeonom i Otočivom i svetom Savi, što je primio svetoga duha i primio svetost i time postao sveti i na svetost prizvani narod, prizvan da donosi, unosi u žitnice gospodnje plodove svoga istorijskoga postojanja i tamo gdje je započeo, ali i svuda gdje dopire. A evo vidite, stigao i ovdje taj narod i blagodareći upravo tom svetom korijenu, toj svetoj lozi, evo, mi smo ovdje gdje smo i vi ste ovdje gdje ste. Ja prije neki dan kad sam bio evo, u crkvi svetoga Stefana Nemanje, svetoga Simeona Mirotočivog, tamo gledam onako narod kao što i sad ovdje gledam, pa nešto razmišljam, kažem, hvalim se, hvalim Gospoda što nas udostojio da podignemo taj veličanstveni hram u Vaskrsenju u Potkovici, pa kažem, ko je ljepše sad, onaj moj hram, onaj naš hram, ili ovaj hram Božji je ovdje sabran ipak je ljepši ovaj hram. Ovo je hram Duha Božjega, hram Božji. Svaki od nas je hram Božji i prizvan na svetost, prizvan da bude sveti. Zato je, nije čudo što je se neobjelo to čini. Sveti i korijen svete Loze Nemanjića, kao što je sveti i Petar II. Petrović Njegoš, lovčanski tajnovidac. Znate, kad malo gledamo našu istoriju i razmatramo, onda među onima koji su ugradili sebe u biće ovoga naroda, ima mnogo njih, samo Bog znade koliko ih ima i svaki na svoj način, među njih spada i Nikola Tesla i Pupin, samo njih da pomenemo van onih koji su se bavili drugim stvarima, ali među njih, po mom shvatanju, izuzetno mjesto zauzima Simeon Mirotočanin, njegov sin Sveti Sava, Sveti Petar Cetinski i Vasilij Ostroški, sad tu nek se njih dvojica gore nagode koji je od njih značajniji, to nije naše da mi biramo koji je značajniji, ali među njih nesumnjivo da spada i Sveti Petar II. Petrović Njegoš, Lovčinski tajnovidac. Ovi drugi su nekako prošli i prihvaćeni od sveukupnog naroda, a Petar II. Petrović Njegoš je toliko veliki kao pjesnik, kao državnik, kao književnik, kao filozof, tako da kažemo, da prosto je ta njegova veličina zasjenila onu suštinsku njegovu veličinu i potisnula u našem pamćenju. Pa danas kad neko pokrani kaže Sveti Petar II. Svetite, a čekaj, pa dobro, znamo da je veliki. Ali otkud sad ti njega izmisli pa da bude i svetac? Nije ga niko izmislio da bude svetac. On je taj, prije svega, rekao smo, sakti, kršteni je, sveti, po riječima apostola. A s druge strane, sveukupno njegovo djelo i njegovo bogoslovlje, njegovo viđenje tajni Boga i svijeta i čovjeka je tako moćno, tako duboko, da ja moram da kažem da on je ravan po tom svojoj moći, po svom svjedočenju istine Božje, istine Hrista, vječnoga slova Božjega, istine dobra i njegove nepobjedljivosti. On je ravan, već kad ga pomenu smo, ravan je Mojsiju, zakonodavcu, ravan je caru Davidu, po pjesmi njegovoj i dubokom doživljaju, ravan je, po nečemu čak nek mi oprosti Sveti Sava, nešto ima u njemu, što je u dubini svetosavsko, ali što je Bog njemu dao i njega obdario, zajedno sa njim i njegovog strica, Svetog Petra I, spada među najznačajnije ličnosti, najznačajnije bogovice i tajnovice, ne samo našeg naroda srpskoga i Crne Gore, koja ga iznjedila kao i Svetog Simeona, nego među najznačajnije ličnosti i najdublje tajnovice evropskih razmjera, da ne kažem svjetskih razmjera. Da ne dužim priču. I Šekspir, i Dante, i Puškin su prisutni u Njegošu, ali Njegoš je dublji od sve trojice, ja vam to svjedočim ovdje pred vama. Sveti Petar Cetinski je njegov duhovni otac. Da nije bilo njega, ne bi bilo Petra II. Petrovića Njegoša. On je kao dijete 10 godina pozvao ga je stric u Cetinski manastir i tu je on pored tog zaista gorostasa duhovnog stasao duhovno. Imao on je one učitelje i Simu Milutinovića i Kaluđera Josifa Tropovića i čitao je on Vazdan i Dantea i on čitao i znao i francuski i ruske knjige, čitao i Cima ga učio Homeru i Helenskoj. Ali sve to u odnosu na ono što je on primio od svetoga Petra Cetinskoga, sve to malo bilo. On je, tu je on Boga obdario, kako je sam zapisao u svom zavještanju, ljepotom duše i tijela nad milionima. Neko će reći, bio gor, ne? Kad bi ja to kazao, onda bi to bila gordost. Ali kad on to kaže, to je, on slavi, slavi Boga. On je slavoslovlje, hvala ti Bože, što si me ukrasio. Hvala ti što si me obdario. On ne prinosi slavu u sebi, nego prinosi slavu živome Bogu. I u tome je njegova veličina. A svo njegovo djelo je slavoslovno. Od mladih godina kao dijete, kad je počeo da piše pjesme u narodnom duhu, tamo negdje koliko mu je bilo 17-18 godina, pa onda što je napisao Kula Đurišića i Čabra Galešića i Pustinjak Cetinski i Slobodijada i Glas Kamenštanka, sve što njegove prve tako dječje zapisi. Onda ono sabrane, one ogledalo srpsko, one narodne pjesme, sve to u tom duhu, ali već u njegovim pjesmama i mladaračkima i kasnijim do pred njegovo upokojenje, a samo je život mladarački, šta je upokojio se od 37. i 38. godine, šta je dijete bio, ja sad 76. pa mogu znati, šta sam ja znao u to vrijeme kad je on sve vidio, moram da vam ih ispovijedim ovdje, gledajući, sagledavajući sebe u odnosu na ono što je on, što je zapisao, tako njegova misao, njegove pjesme, koje je pisao čuteći negdje u tišini ispod Lopćena, u onoj pustinji, i danas je pustinja Cetinja, mogu da zamisli kako je bilo 1800. neke godine, gdje je bio samo Cetinski manastir, i on je podigao sirom onu takozvanu biljardu i tu još nekoliko kućica na Cetinju, to je bila moćna i stara prestonica Crne Gore. Znate, kad gledaš šta je to bilo i koliko je, tu je on negdje duhovno progledao, vidio je tajnu. On je bogovidac, tajnovidac, nema nikakve sumnje. Vidio je tajnu, sagledao je tajnu vječnoga slova Božjega, kroz koga je sve postalo što je postalo na jovanovski način. Jovan, nije čudo što je on to sagledao, jer je on crpio mudrost sa grudi samoga Gospoda, naslonio se na njegove grudi, pa je onda napisao svoje evanđelje. Ali na čije grudi se naslonio ovaj mladi cetinski pustinjak Njegoš? Na grudi svoga strica, nema nikakve sumnje. Ali i Boži dar. Bog bira svoje proroke. I on je izabrao Petra II. Petrovića Njegoša kao proroka. Ja moram da kažem, sagledavajući ga sada pod tom prizmom, koja je za mene lično nova, a koja je jedina njegova ona prava, on je od svih naših, u istoriji naše narode, on je najobdareniji tim darom proroštva. On je prorok. Ne samo da je sagledao tajnu od nastanka svijeta i nastanak svijeta i onu dramu kosmičku pre nastanka zemlje i čovjeka na nebu, onaj sukob Boga i Satane u njegovoj ruči mikrokozma, nego je sagledao i ovu dramu zemaljsku, dramu koja ne prestaje, ali koji je on saznao i poznao preko drame i tragedije i raspeća svoga naroda, svoga Cetinja, svojih Crnogoraca, svoga srpskoga naroda, svoga Kosova. Kroz Kosovo je on sagledao svu tajnu neba i zemlje i ljudske istorije. I sagledao stvari koje, evo, i mi danas ne možemo razumjeti, recimo posebno što se tiče Kosova. Evo gledate ove naše političare, kakva je to tuga i jad. Tuga i jad, na što smo spali posljednjeg uša, a da njega nije bilo. I da nije bilo cara Lazara, da nije bilo svetog vladike Nikolaja, koji je pisao Kosovski zavjet. Ajde pa i nekako da nam Bog oprosti. Ali posle njih, a naročito posle Njegoša, raditi sa Kosovom ono što se radi sada u Beogradu i ono što su radili moji Montenegrini u Crnoj Gori 2008. godine, priznavši takozvano nezavisno Kosovo, to je tragedija bez presedana. To je nešto što pred čim zapire ljudsko poznanje. A posebno poslije Njegoša, koji je 845. i 7. godine, pišući i ručni mikrokozmo i Jorski vijenac, koji je u Kosovu, kroz Kosovski zavjet, kroz Kosovsko raspeće, kroz Kosovsku grobnicu, sagledao sveukupnu sudbinu svoju i svoga naroda, i ne samo svoju i svojega naroda, ne kroz svoju sudbinu ljudskog roda. I on služen samo na svoje Cetinje i svoje Crnogorce i svoje Srbe. Ovo je njegova vizija šira i dublja. I njegovo Kosovo ima univerzalni znak i znamenje. Sva ljudska drama, ona je sažeta onim riječima: o Kosovo grdno sudilište, nasred tebe sobom zapušio. Kao da je gledao mojim očima, ja sam gledao, nikada nije bio na Kosovo, ono što sam ja gledao 99. godine, kupeći pobijene po Kosovu i Metohiji, kupeći osečene glave na Savinim vodama i silovane djevojke kupeći u Belom polju i sahranjujući ih zajedno sa monahinjama iza Pećke patrijaršije. Nije on to vidio, ali je vidio Bog kroz njega ono vrijeme koje je, kome je on živio, i ono šta će se događati poslije njega i što se i danas događa. Ili recimo ona njegova, samo nju da pomenemo, njegova čuvena izreka, njegova zapis: nada nema više ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu. Od 847. godine on to piše. Ne kaže beznađe, to bi rekli danas ovi naši koji vladaju Srbijom, Crnom Gorom. To je za njih beznađe. Nema tu nade, kakva nada, sve to propalo, sve to. Nema kod njega. I onda kada nigdje ničega nije bilo i kad nije bilo ni oslobođenja Kosova, kada je samo bila čežnja još za vreme knjaza i gospodara Crne Gore Nikole, onamo namo za brda oma, da liđu Prizreta, to je moje domaću doć. Samo čežnja bila. I on je već sve znao, sve mu je bilo jasno. Kristalno jasno. I on je Kosovo i kosovsku grobnicu poistovjetio sa Hristovom grobnicom. U tome jeste, kao što se smatralo da će ubistvom Hrista će nestati i on i njegovi učenici, njegova crkva, i zato su ga na kraju krajeva i osudili na smrt i prihvatio Pontije Pilat na način na koji je to Europska zajednica, pa i ova vaša i moja divna Amerika, uradio sa srpskim narodom 99. godine, vrativši srpski narod, vratiš ga u grobnicu. Tako su Jevreji računali: gotovo je, kad završimo sa tim, neće tu više biti ni Hrista, neće biti hrišćana. Međutim, šta se dogodilo? Iz grobnice Hristove njegov grob je postao živonosni grob, i to je kolijevka ljudskog roda i svega časnoga i svetoga u ljudskom rodu i do danas, do kraja svijeta i vijeka. Bez Hristovog groba i njegove Golgote nema vaskrsenja, nema nema budućnosti rodu ljudskome. Kao što bez kosovske grobnice, u kojoj je nadanje zakopano, nadanje zakopano. Bez kosovske grobnice nema našeg života. I ovo vaše zajednice ovdje, šta je drugo nego je rođena iz kosovske grobnice, ako hoćemo pošteno. I sve ovo što vas ima ovdje na ovim prostorima, svi ste vi iz kosovske grobnice. I svi ovi hramovi su rođeni na Kosovu, u kosovskoj grobnici. Velikomučenik Lazar i onaj kosovski zavjet. Imam sad na hramu Svetog Save nekog našeg vajara Živkovića, pa razgovaramo o prenosu zemnih ostataka Nikole Tesle kod hrama Svetoga Save. Tamo je Sveti Sava i hram njegov, tamo je jedan Rus, Klikov, ili kako se zove, gradi tam divan znamenje Svetoga Savu, tamo je i Karađorđe. I sad jedino što nedostaje Vračanskom platu, to je Nikola Tesla. Već godinama oko toga radimo da on bude premješten tamo, jer poniženje sravno koje doživljava i doživio Nikola Tesla, niko u ovom narodu, pa ni onaj crni ciganin, nije doživio i ne doživljava do danas. Prije svega, bez njegove volje i njegovog zaveštanja, njega su spalili. Onaj njegov neki sinovac, kako se zove Sava, Kosanović, nesrećni, on je to protiv njegove volje, on je to uradio i prenio ga tamo, onaj njegov prah. Ajde i to nekako da se oprosti, međutim, evo od tada, od 50. koje godine do danas, on je tamo u toj kugli, u muzeju, u jednoj prostoriji, u jednom kavezu, tu je Nikola Tesla. Nije udostojio se ni da se bude sahranjen kao obični čovjek do dana današnjega. I pokušavamo da ga sahranimo kod hrama Svetoga Save i sinod i sabor i evo do danas na tome radimo. Međutim, što kaže, ili ne da đavo, ili ne da, sigurno Bog da, nego đavo ne da. I neki koji su tamo neki direktori toga muzeja, sa koji razloga, to samo Bog znade, valjda računaju da će oni time izgubiti tamo klijentelu u tom muzeju, ne daju da se on sahrani, evo pokušavamo i sad sam baš jučer sa vladikom razgovarali smo sa nekim koji već znaju tu priču, da pokušamo u toku iduće godine, a treba ove godine da se to uradi, da on bude sahranjen pored hrama, između biblioteke narodne, između hrama, ima već je tamo iskopan grob i sad taj Živković, ja sam ga molio, ajde, najbolji naš vajar koga mi imamo, Živković, on sad radi, već je skicu radio, izuzetne skice, on je radio Svetoga Savu u Prijepolju, ako je neko video Svetoga Save, izuzetan, ima divan, duboki osjećanje i divno duboko tkanje i on to radi, ali sad to je problem, znate, treba neko, jer naš sveti otac i duhovni patrijarh i Irinej, znate, on je čovjek divan i veliki, ali Merka čeka i ko će to da plati ovako, kako ćemo naći pare za to, to mi... I onda sam ja njemu rekao i kažem drugima, vaša svjetost, evo, ja ću da idem, da tragam po svijetu, da nađem nekoga darodavca koji će da taj spomenik, to vam samo prenosim ovako na srce, pa sad vi razmišljajte, trebalo bi toku iduće godine, ne znam koliko, neće to biti neki, 350.000 dolara ili nešto tako, nešto biti više, ali je veoma bitna stvar da i taj grob Nikole Tesle, to njegovo poniženje, mora da vaskrsne Nikola Tesla. Kao što mora da vaskrsne i Petar II. Petrović Njegoš, jer i on je i po tome jedinstven. Da je već 6 puta je prekopavan i vraćan na Lovćen. A zakleo svoje crnogorce i udario je svojim štapom ovdje da me sahranite. Kad je umirao, rekao je u onu novu crkvu da me sahranite i ne uradili to, neka ostane prokletstvo na vama. I sam je projektovao tu crkvu, što je najzanimljivije. I evo šest puta je on premještan i munje i gromovi gađali i spravo ga nazvao vladika Nikolaj velikom učenikom. I bio je i za vreme života, a bio i njegov grob velikom učenik. I sveti je, ako ne, mi po čemu drugom, ono po svetlosti svoga groba Lovćenskoga, mučeničkoga njegovog groba, ali nije samo to što odaje tu dimenziju svetosti, nego se ukupno njegovo djelo, njegovo svjedočenje i istina da posle svetog Save i svetog Petra Cetinskog nema prisutnije ličnosti u umu i u srcu srpskog naroda, ma gde se nalazi, od Petra II. Petrovića Njegoša. Od djeteta do starca, svud je gorski vjerac, su su izreke njegove koje se neprekidno ponavljaju, a i to je pokazatelj koliko je ugrađen u biće ovoga naroda i njegovo djelo i njegova ličnost i njegova viđenje tajne, prije svega tajne vječnoga slova Božije kroz koga je sve postalo što je postalo i njegovo viđenje da u dubinama bića da je postoji iskra ognja svjetlosti, postoji iskra vaskrsenja u onoj u pradiću. On je doživio tu iskru vaskrsenja i sve se to završava kroz tajne svih svjetova koji postoje, završava se u Hristovom vaskrsenju, Hristovoj Golgoti, vaskrsenjem smrci porazio, zemljom stavi svoga spasitelja. Ili onim riječima u Gorskom vijencu, nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića. Hristovo rođenje, Hristovo vaskrsenje, to je temelj njegovog uma, srca, njegovog svjedočenja, njegovog bića, njegovog viđenja i Boga i svijeta i neba i zemlje i Boga i Satane i pakla i koji riče sa prokletstvom na njega, sve je sagledao, sve je vidio i onu svijetlu stranu života, božansku stranu života, svjetlosnu stranu života, a i onu drugu, demonsku, mračnu, smrtobitnu, uništavajuću stranu života. Jer čovjek koji je tako doživio užas zla i smrti, i prolaznosti, i ništavila, i ljudske zlobe, i zavisti, i nesreće, toga mraka koje nosi ljudsko biće u sebe, taj ili bi trebao da poludi, ili bi trebao da bude očajnik i bezbožnik, da se odrekne svega. Međutim, jako je spoznao svu tu tragediju ljudskog bića, ljudske istorije i zemlje na kojoj se rađamo, toliko je moćno njegovo svjedočenje o dobru, o Bogu, koje dobija svoj vrhunac u njegovom zavještanju, najljepšem zavještanju napisano na srpskom jeziku, a bojim se i na mnogim drugim evropskim jezicima. Čudesno zavještanje Petra II. Petrovića Njegoša, gdje on kaže, prije svega smrti se nije sam nimalo bojao, kaže on, to što sam zamišljao kao neku iskru koja odavde nikne, ide u njedra vječnoga tvorca i blista, pa se onda čudio Epikure i ti Pitagore, Ziptilijan je duše besamrtne, mračan vas oblast pokrio vas i vaše posljedovatelje. Vi ste ljudsko ime unizili i zvani je pred Bogom čovjeka. Tražite mi nekoga u Evropi. Dostojevski može da je negdje blizu njega, a i on ga čak nije po snazi dopilo do njega. Dakle, završava onim svojim zavještanjem i slavoslovi Boga što ga ukrasio nad milionima dušom i tijelom, tvoje slovo sve iz ničega stvorilo, tome zakonu i sve pokorno. Ja, koliko sam u ovom kratkom životu sam slavio ljepotu, čudesnu ljepotu tvojih djela, s jedne strane i s druge strane opakivao žalostnu sudbinu ljudsku, ali stupam smjerno pred tvoj presto ili u vječnim horovima da te vječno slavim ili po tvojim lonom da vječni sam boravim. To je tome sažet njegov, jer posljednja volja je ostvari sam život čovjekovi, tu je sad njegoš i svoj njegovo izvorno, dubinsko, biblijsko, svetotačko, hrišćansko svjedočenje o smislu ljudskog života, o vjeri, o svetosti, o dobru, o pobjedi Boga nad Satanom, ljubavi nad mržnjom, istine nad lažju, besmrtnosti nad smrtnošću. Dakle, nemate među svetim ocima, ja, evo tu su radike i ovaj što se bavi naši patrologije o svetim ocima, nek mi nađe nekoga od svetih otaca, jedino sveti Maksim ispovjednik i Dionisija Reopagit, negde su tu i moj sveti Grigorije Palama, na tom dubinskom doživljaju njegoševskom. I zato sam ja i predložio, moram da priznam, ove godine, ne po prvi put, jer već je 1854. godine Vuk Rčević pisao u vezi prenosa njegovih moštiju sa Lovca, Cetine na Lovćen, da imat ćemo gore sad manastir na Lovćenu i imat ćemo sveca na Lovćenu. Tako je zapisao 1854. godine. A 879. godine, kad je mitropolit Larion Roganović sa đakonom Filipom Radičevićem, kad su murnje udarale u njegovu kapelu i gore, pa su otišli da knjaz Nikola da je obnovi, a ovi otišli da malo srede njegove zemne ostatke. Mutra sva bila slupana od munja i gromova i onaj krst koji je imao u svojim rukama, ali su našli u početku desnu ruku njegovu neraspadnutu. To je interesantno, ruka koja je pisala na ključu mikrokozmi gorski vjenac, nije se raspala bila. Našli su i ruke njegove i kaže Filip Radičević, on se kaže onesvijestio, on je bio spušten u grob da popravi malo mošti, da to sredi, kako da kažem, onesvijestio se 5 minuta dok je došao sebi, a svi ostali bili na koljenima. Tako je dosjećanje prema njemu kao prema svetitelju Božijem, prema njegovim moštima. A kažem, te njegove mošti, ovo, gađane munjama i gromovima, skidane i vraćane i sada utamničene, on je u zindanu, onog mauzoleja nesrećnog. Svaka čast Meštoviću da su u njegovu čast podignuto, ima toliko brda, i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i ondašnje Jugoslavije gdje su mogli da to podignu i neka bude. Ali zašto da gaze njegovu volju? Zašto da poskrnave prvu crkvu podignutu u čast svetoga Petra Cetinskoga? Zašto da pogaze njegovo zavještanje? Ko ima pravo to da uradi? Zašto da jednog episkopa hrišćanskog sahrane u jednom paganskom mauzoleju u kakve su se sahranjivali mesopotamski tirani i vladari i moćnici? On pobjegao od toga, računajući neće ga stići, i stiglo ga na Lovćenu. Pa ja ponekad kad idem gore, odem do Ivanjevih korita, pa kažem, jezda si pametniji od mene za 9 kopalja, ali nije ti baš bilo mnogo pametno da odeš ovdje da ti preturamo kosti do sada 6 puta, ko zna koliko ćemo ti još kosti preturati na Lovćenu. Ali i to preturanje njegovih kostiju, jer i to je znak da se radi zaista u jednoj izuzetnoj ličnosti koja je nikla kao i sveti Petar iz onoga što on nazva i kaže vada u Šepanu Malom, veseli se prahu Nemanjića, Nemanjića i Hrebeljanovića. To je njegovo nadahnuće, su Nemanjići i kosovski vitez car Lazar. To je odatle je on rođen. Iz kosovske grobnice je njegov um, njegova misao, njegovo viđenje i Crne Gore i roda srpskoga, i Evrope i svijeta. Tu je to rođeno i zato je dobro evo što govorimo zajedno i o Stefanu Nemanji, Simeonu Mirotočivom i o svetome Petru II. Lovčanskom tajnovicu, Cetinskom pustinjaku. I dobro je, vidimo smo i pikma, malo znamo da budemo bistri i pametni, što smo te dvije loze ugradili u zlatu i u mozaiku, u hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, koji je i slika hrama Vaskrsenja iz Jerusalima i vidjet ćete onaj koji je bio u Kuvuklionu, tamo gdje je Hristova grobnica, vidjet ćete i na ikonostasu naše hramu u Podgorici preslikano ono u Merneru sa Kuvukliona, ona kako se, školjka koja je tamo isklesana, je prenijeta jednoj u Podgorici, tako da je Podgorica jednostavno kroz Jerusalim, kroz Hristovu Golgotu, kroz kosovsku grobnicu postala nova grobnica, odnosno mjesto Vaskrsenja Hristovog i Vaskrsenja i naše tamošnje prestolnica, ja bih rekao i malo šire ovoga roda svetosavskoga, svetopetrovskoga roda Nemanjićkoga. I to je to. I hvala vam što ste me trpljivo saslušali i milo mi je da ovako umijete da slušate kad se govori čak i na način koji baš nije najprikladniji da slušate, ali zasluga nije, nisam ja, nego upravo njih dvojica, onaj začetnik svetorodne loze Nemanjića i ovaj nosilac svetorodne loze Petrovića. Izrasla je iz baha Nemanjića iz kosovske grobnice u kojoj je naše nadanje zakopano da vaskrsnemo i mi i da vaskrsne ako Bog da i Kosovo, a oće ako Bog da, bez obzira što su ovi sad naši glavari, a glavari to uvijek su oni bili takvi, što kažem, tankodušići i malodušići. Ali da će Bog, pa će i oni da se poprave kad se i mi popravimo. I hvala vam ovdje i našem ocu Darku, što je pomenuo i ovu našu najmlađu episkopiju, Buenos Airesko, južno, centralno, američku. Moram da priznam da sam ja tamo prvi put 2007. godine, jer sam čuo da tamo ima jedan veliki broj iseljenika iz Bokelja prvo, koji neki sad ih nazivaju Crnogorcima. Znate, oni su Bokelji, oni tako sebe su smatrali, a onda ima i Crnogoraca, naravno, od Cetinja i pogotovo i Brđana, od iz Banjana, od Nikšića koji su tamo odselili, tamo početkom 19. odnosno 20. vijeka i sredinom 19. vijeka odselili se i tamo prenijeli tako tu, ja bih rekao, tu zublju Petrovićku, Njegoševsku. Ima tamo divni moj mitar Gvozdenović, pomenu ga i Olga, ovdje malo prije, oni su i rod neki. Gvozdenović je starac, bio ja kod njega 2007. godine. Izvinjavam se, malo opet odužujem, po profesorskoj mani. Pa, kaže on meni, kaže, vladiko, oni iz Beogradske patrijaršije, svi mi obećavali da će mi nabaviti zvono za ovaj naš hram Svetog Arhangela Mihaila, pa ne svi slagali. Pa rekao će ga mi te, a njemu je onda bilo 87. 8. sad je 90. koja, Kažem ja njevo, očeka Mitri, ja ću se potruditi, jako nisam onda imao nikakve obaveze, prosto me tako pokrenulo da idem tamo, da obiđem tu našu zajednicu. Evo ja ću, Bogo mi bojim se i ti ćeš me slagati. I tako me natjerao da sam ja prošle godine, morao sam zvonu da naručim iz Rusije, u Crne Gore, pa da ga dostanem, pa da mu ga donesem, pa da podignem u zvonanu, na toj crkvi sred Arhangelu Venado Tuerto, sad je zadovoljan Mitar, zvoni njemu zvonu, nijesam ga slagao. Tako da, dakle, ta eparhija najmlađa ima naših tamo i seljanika, eto, stoljeće i po, ako ne i više, poneki iz Boke, koji su se iseljavali i tamo živjeli, sačuvali negdje, jedan dio nije sačuvali svoju dušu, ali su na izmaku, očevidno, nije bilo brige o njima, nije tu pobrila na mnogo ni kraljevina Srba, Hrvata, ni Slovenaca, a pogotovo ova propala Brozova Jugoslavija, a sad opet vidiš, hteli bi ovi iz Crne Gore da pobrinu, ali ne umiju, ne znaju šta, kako i na koji način, imaju svoju neku ideološku premisu, a ovi bi Srbije pokušavali preko njih i vlade i Srbije da pomognu, jer ima i tamo i u Čileu i u Dominikanskoj republici i u Peru i u Urugvaju i u Boliviji, Brazilu i svuda, ali jedna slamka među vihorove, radimo što možemo svojim mojim protođakonom ovdje koji je tu. Pa evo i sada, i ja sam blagodaran ovdje našim vladikama, episkopskom savjetu. Jedinu pomoć moram da priznam da sam dobio od njih, evo, svaka eparhija dade mi po 10.000 dolara u toku godine i ovaj centralni savjet nam daje po 12.000 dolara, pa to sad ja tamo i sveštenicom i nemaju te parohije kojih ima 10-12, nemaju nikakve mogućnosti da same izdržavaju tek okupiti taj narod, skupiti ih, naviknuti ih, to je veliki problem. Sem eventualno u Buenos Airesu jedna parohija koja može da pobrine o svom svešteniku, ni jedna druga parohija, čak ni ova gore u provinciji Čakvo, imam tamo nekog banka Stanišića, pa sam ga postavio dobar sveštenik i onako misionarski raspoložen, on je tu ispod Ostroga, su njegovi, pa namjerno sam njega i postavio, tamo su tako ima ti sad nadgornjavanja, ko je ko, šta je šta, znate, koji mnogo se ne razbiraju. I onda i tu blagodarim mladici Loginu, ja mu kažem, on se ima veliko prostranstvo tamo, ne može da ide čovjek pješke, nema mogućnosti da kupi kola i evo eparhija srednje zapadnoamerička 10.000 dolara nam je poslala i naš Branko je kupio kola i sad mi se hvali mi se kako stiže do ove kako se zove ona prestolnica tamo gdje do rezistencije da i do La Montenegrina tamo ima jedno naselje koje je, tako da, bilo kako bilo, ne pričam ja vama ovo baš ovako džabe o toj eparhiji, prosto vam stavljam na srce, da znate, ja za sada, evo još ove godine, vidjet ću da li ću moću i iduće bih, ipak sam ja malo već, to kažem, godinama, ali bez pomoći zaista, ta eparhija i ti naši, i seljenici tamošnji, bez pomoći cijele crkve i država i Srbije i Crne Gore, oni ne mogu zaista opstati i sačuvati svoj identitet i svoju dušu i svoju vjeru. Mi, eto, radimo što možemo, a i vi pomolite se Bogu i učinite da ipak ta naša braća, koja su zapostavljena čitavo jedno stoljeće, da i oni na neki način progledaju duhovno i da se saberu i priberu. Imamo tamo i Brazilijanaca koje je vladika Mitrofan primio, imamo 4 sveštenika Brazilijanca, imamo 2 monahinje Brazilijanke, jednog igumana koji je Brazilijanac koji su primili pripadaju našoj eparhiji, našoj crkvi, pa i to je nešto značajno. Ima mogućnosti ta eparhija za misiju u Latinskoj Americi, kao i ostale pravoslavne eparhije, jer tamo je velika duhovna kriza, imamo katolicizma i protestantizma i mnogi vapiju. Ja sam dobio desetine poziva od bivših anglikanaca, njihovih pastora iz Sakube, Bolivije, iz Urugvaja, koji traže i mole da ih primim. Kako da ih primim? Prije svega mora da se to prouči, ja moram biti stalno tamo da vidim ko su ti ljudi, šta oni hoće. Kako. Jednoga sam primio nekoga, Davida, on je La Plata tu pored. Njega sam primio, provjereno je da je zaista čovjek koji je upoznao pravoslavlje, bio čak i rimokatolički neki fratar u svoje vrijeme, pa posle Rusih su ga i krstili, potpuno se je bio kod mene ljetos na Cetinju dva mjeseca, pa i on mi je sad na blizi tamo kako da podigao crku tamo Svetoga Đorđe u La Plate i ovako ima. Tako da ima nade da i ta naša eparhija, naše crkve pomjesne, zaživi, ali treba mnogo žrtve i mnogo truda i mnogo pomoći. Da nije bile te žrtve i toga truda i te brige i ovdje od vremena Sebastijana, arhimandrita Dabovića, ne, šta bi bilo od vas ovdje, i ovdje smo sad jučer razgovarali i to da vam pomenem, i to je mene posebno obradovalo, da je predlog ovdje biskupskog savjeta, to je prihvatilo i centralni savjet, da se umoli Sveti Sinod, odnosno Sveti Arhijski sabor, da Sebastijan Dabović, Jacksonski i Mardarije Libertvilski, da budu pribrojani i zvanično liku svetih. Ja se nadam da će to naš sabor prihvatiti. Sebastijan Dabović je Bokelj iz sadašnje Crne Gore, a Mardar je enoga iz srca Lješanske nahije, Uskoković, nema šale, tako da opet se vraćamo Petrovićima, a i Uskokovićima prije njih. Hvala vam i oprosti.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke na temu 900. godišnjice rođenja svetog Simeona Nemanje i 200. godišnjice rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica, koje je održao u nedjelju 8. decembra 2013. godine u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog u Čikagu. Predavanje je održano nakon Svete arhijerejske liturgije koju je na 24. nedjelju po pedesetnici visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio u Čikaškoj Sabornoj crkvi u sasluženje prosvećene gospode episkopa Novogračaničko-srednje-zapadnoameričkog Longina i zapadnoameričkog Maksima.